Sango na VOA.
Kwa ilamu na bino banso, ba ibozu li bako kola ndaba sango na biso na Lingala, na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Basango eye, pesa meli bino na Marius Muhunga. Bato libwa bakufi, mingi bazoki, mpe banda kubike, bibuka ni si mama bele kukweya na komuni ya Kadutu, na ingumba Bukavu, lobi mokolomo ya Mbomuliki, e lobi bakambi ya ingumba Bukavu. Kola ndama loba ya mer ya ingumba eye, Meshak Bilubi, likama liye li salemi pona bato bazangi kotosa mibeko ya kotonga bandako na bango bisika bisengelite pe mingi na bandako iyekwei ezali na mikanda ya mbula matari te. Pe akanisi ete bato basusu bazali onse ya mabele. Pe buluki luki bozali kokoba pona kobimisa bango. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission à Union africaine, a sakoli ete apesi longonia na likanisi ya bakambi ya Eastern African Community bazui pona kosangisa mampinga mabango na ntina ya koluka kozongisa kimia na este ya ekolo Congo démocratique. Mpe apesi longonia na président ya ekolo Kenya, Uhuru Kenyatta, na maimaso azali kosala po ete kimia ezonga kati na bikolo bia EAC. Mangomba maike ya basimba minduki na ituka manye mabasakoli ete bazali na kokamu alulenge masolo kati na basimba minduki na mbula matari ya ekolo Congo démocratique ezali kosalima atako babengisi bangote. Basakoli yango na mukanda batindela ki president ya société civile ya Manyema Stéphane Kamundala epa iwapi basakoli ete balingi koyeba nini basengeli kosala po ete bango pe bakota na masolo maye. Mangomba maike mabasimba minduki bazali na masolo na mbula matari ya ekolo Congo démocratique uto mokolo mwa le 22 avril pona koluka kozongisa kimia na eteni ya est ya ekolo Congo démocratique. Bosambi sami ya bato zomi na mitano ba iba fundama na koteka masasi na basimba minduki bobandaki lelo o mokolo mwa yambo na ngumba Bunia na province ya Ituri. Na kati ya bato baiba fundami, baima mpinga mafardese bazali mwambe na kati na bango, lieutenant colonel Yoko, mpeba major Misato, baiba fundama na kotekela kaba simba manduki ya kodeko, mandoki, mpe masasi ya ndenge na ndenge. Bato baike bazali kolanda bosambi siboye, mpe bazali kolikia ete bazuzi ba kukamba bosambi sa miboye lulenge sengeli, mpo ete bato baiba zwa etumbu sengeli, mpo ete bato basusu, basala yango lisusu te. Moto ya mibale akufi na bokono bwa Ebola na ituka ya Equateur esakoli lelo OMS mabongisi mamolongo po na bokolongono. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique asakolaki mokolo mwamposo moliki ete bokono bwa Ebola bozongeli lisusu na mboka. Moto wa yambo akufaki o mokolo mwamini na zone ya santé ya Wangata pe bilimbo bindimamaki ete ezali Ebola. Ezalaki étudiant moko. Basali babo kolongono bazali kolandela sika bato tuku sambo na minei bae bazalaki pene ya mowe ya yambo. Awa na Amerika, zuzi yoko ya New York akatelaki lobby mukonzi ya kala Donald Trump na kubandaka kufuta ba dolar nkoto zomi tope 10,000 dolar mikolo miso kino akutika na ndako wa bazuzi mikanda miye basenga kiye. Donald Trump afunda miko boya kutika na bazuzi mikanda miyeba senga kie na maimatali bulukiluki na oyetali mombongo na ye. Na ngambo na ye, Donald Trump asakoli ete ezali nde politiki nde ezali sima makambo maye mpe afundi juge James oyo akoyi simo kano moye na kozala moyi demokrate. Ekolo États-Unis esangisi lelo na base militaire ya Ramstein na ekolo Allemagne bikolo tukuminei biye bimonani kozala baninga baye pona koluka kotala lisalisi nini bakubasengeli kopesa na ekolo Ukraine mpo ete ekoka kolonga bitumba na ekolo Russie. Na ngambo na ye mukambi ya ONU Antonio Guterres azali na mobembo na ngumba Moscou na ekolo Russie epai wapi ya kokutana na president Vladimir Poutine pona koluka nzela ya bopemisi mandoki kati na ekolo Russie pe ekolo Ukraine. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Ezalaki bongo Marius Muhunga o ilobeli eye. Na lisali si ya Edi Isango na Nanit Talani. Fatou Makala la Alimasi azalaki onzela ya masini.